vispār neredzu pamatu kādam atkāpties, jo mēs pirmkārt vienotība vienmēr ir iestājusies pret nelikumībām, pret aplokšņa algām, un ja ir partijā notikušas pārmaiņas attiecībā uz administratīvo pārvaldību, un ir cilvēki, kuriem tas nepatīk, un viņi mēģina nu, kaut kādas tādas melnas lietas mums piesiet klāt, tas, uz ko mēs virzamies, lai skaidri parādītu, cik skaidrs process ir partijā, arī administratīvajā sadaļā, un partijas vadītājs dara visu, lai nu, skaidri to parādītu. Man liekas, arī pēdējais vid, nu jau tāds pētījums rāda, ka vienotības administratīvajā daļā ir bijušas viens no augstākajām algām, ja mēs salīdzinām vispār partijas sistēmā kopumā, un es domāju, ka tur ir vieta vienmēr uzlabojumiem, bet viss process notiek. Labi.